Pois, como xa decíamos onte, estamos volvendo á normalidade logo dun relativo parón durante esta época do Nadal e volvemos á normalidade tamén con noso repaso semanal pola literatura. Un repaso que facemos grazas á colaboración incansable das bibliotecas municipais, neste caso, coa voz de María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Feliz ano, porque non falábamos dende o 2014.
Feliz e acatarrado ano, que creo que seguimos o mesmo que deixamos.
Como podemos comprobar, pois Elena, como dicía, fixemos un lixeiro parón de Nadal. Non sei se neste tempo leches algún libro, alguna novidade.
Pois sí, a verdade é que unhas moi interesantes, ademais xa comentaremos delas ao longo dos programas, pero imos comezar por un libro xuvenil e por unha segunda parte cuya primeira entrega xa comentábamos neste programa fai un tempo. Imos comezar, se te parece, polo xuvenil, pero que pode gustar a público adulto tamén. E que ten un título que xunto co deseño da cuberta podería indicarnos que estamos ante un libro un pouquiño empalagoso, pero a verdade é que para nada, ao contrario. Una tarta de manzana llena de esperanza. A verdade
pues sí.
É que o título é un pouquiño repipiolo. De Sarah Moore Fitzgerald, na editorial Maeva. Sarah Moore Fitzgerald é unha autora norteamericana, pero que acabou vivindo en Irlanda, que é onde se desenvolve a historia da novela. Dous rapaces de 14 anos, Meg e Óscar, que son amigos de toda a vida e que son veciños, entre os que hai unha complicidade moi grande, que no caso de Meg, pois se converteu en amor hacia Óscar, non? Bueno, pois todo discurre normal. Óscar é un rapaz moi sensible, moi pendente dos demais, que ten unha gran cualidade gastronómica que fai unhas tartas de mazá deliciosas. Bueno, Meg, por unhas circunstancias profesionais dos seus pais, ten que ir a vivir durante medio ano a Australia e cando está ali entérase da desaparición inexplicable do seu amigo. Volta ao pobo de Irlanda onde vivían e comeza a hacer investigacións de que foi o que levou o seu amigo a, en principio parece, suicidarse. Entón, non é un libro, a todo isto non é macabro, non é dun dramatismo desesperanzador, para nada, a pesar deste tema que estou a plantexar agora. É un libro que a verdade é que non é moi longo porque non alcanza nin as 200 páxinas, pero con moitísimo contido. A pesar de ser un libro xuvenil, cunha lectura moi lixeira, plantea moitas cousas, uh-huh, que incluso fan pensar, non? O xeito de contarnos a historia tamén é un xeito de narración moi orixinal, a dúas bandas, un capítulo é narrado por Meg, outro capítulo é narrado por Óscar, entón vemos as dúas caras da mesma historia. E bueno, a verdade é que é un libro que de verdade moi recomendable, que de feito está a ser un gran éxito editorial dentro da produción xuvenil para rapaces, sobre todo a partir dos 14, 15 anos.
Pero, como dicías, non acertaron moito co título, non?
Non, porque unha cousa que me gustou moito da historia é que non é para nada empalagosa, non é nada trillada, non descurre por onde pensas. Entón, o título é que queda un pouco así como moi, pois, incluso como, non sei, eso, empalagoso. É moi a cuberta, por exemplo, é moi bonita, pero eso tamén queda un poquinho, non transmite exactamente o contido do libro, pero bueno, é bonita, pero bueno, que non nos deixemos levar polo título, é moi interesante.
É dun libro xuvenil, aínda que para todas as idades, a outro xa para adultos, non?
Pois sí, bueno, para adultos que tamén o pode ler. Bueno, é que é só das idades de público xuvenil, pero claro, non ten que ver un rapaz de 11, 12 anos con un de 14, 15, 16, que tamén segue a ser público xuvenil. Pero bueno, este libro tamén podería ler un rapaz a partir dos 15, 16 anos, non? Xa falamos da súa primeira parte, ten un título común que é o de Odiseo, con eso xa o digo todo, Odiseo, Ulises, bueno, pois un dos personaxes principais na Ilíada e sobre todo pois na Odisea, non? Bueno, pois falamos fai un tempo de Odiseo, el retorno, unha primeira recreación de Valerio Máximo Manfredi, un autor que aparte de escritor ten moitísimas novelas, é arqueólogo. Entón, bueno, pois Odiseo, el juramento, falaba, a ver, xa me vou a liar. Valerio Máximo Manfredi o que quere en estos dous volumes é contarnos a historia de Ulises, partindo por aí. Entón, a recrea, se atén ao esencial, o que coñecemos da súa historia pola Ilíada e pola Odisea, pero, bueno, afonda un poquinho máis nas características persoais, nas virtudes, nos defectos, na humanidade do protagonista principal, non? De Ulises. Entón, eso, a primeira entrega, Odiseo, el juramento, se centraba na historia que se relata na Ilíada, que remata ca destrución de Troia e a saída de retorno ao fogar de todos os atenienses que participaron no asedio, non? Esta segunda entrega, da que vou a falar hoxe, Odiseo el retorno, o que trata xustamente pois sería das aventuras que se recollen na Odisea, cando Ulises, despois de sair de Troia e intentando chegar ao seu fogar, o que añora moitísimo, e reencontrarse co seu fillo Telémaco, coa súa muller Penélope, que todos lembramos o personaxe, pois por culpa do seu encontro co Cíclope, pois recibe unha maldición que xunto coa ira de Neptuno, pois fai que, aínda que intente chegar a Ítaca, a súa illa, pois que non o consiga, non? Que sempre ocurran percances que o desvían da meta. Bueno, é boa verdade que o disfrutei moitísimo, máis que o primeiro gustoume moito, pero este que como máis aventureiro, non? Pois eso, o encontro coas sereas, con persoaxes cuns dons moi especiais, co cíclope, despois ese personaxe de Ulises que intenta ser unha guía, un líder para os seus homes, ao mesmo tempo que o seu pai, que o fai como moi humano, esa añoranza sempre do seu fogar, da súa familia. É moi recomendable, e xa digo, a una perfectamente o que a esencia da Odisea, ese libro fantástico de aventuras, pero ao mesmo tempo recordándonos cousas, aspectos do ser humano que non por vellos deixan de ser actuales porque están na mesma esencia das persoas, non? Se xa unha persoa da antigüedade clásica, como podemos ser ti eu hoxendía, non?
É un libro de lectura fácil, bueno,
muy
tanto
fácil,
esta primeira, segunda parte como primeira.
Moi entretidos. Todos os libros de Máximo Manfredi, que os teñen mellores e peores, a verdade é que son lecturas moi entretidas e normalmente con moi boa calidade, como en este caso.
Elena, dicías que, aparte de escritor,
arqueólogo. Un autor italiano, sí.
Con ese nome estaba predestinado, penso que comentamos xa.
Sí, e que a mí me chama moitísimo a atención. Digo, bueno, cando nacei, os seus pais non sei que verían nel, non sei se que nacería xa cunha pluma perdón, cunha pluma ou con algo así que e cun libro, porque Valerio Máximo Manfredi é que é como moi imperial, así moi de película, así de romanos, non?
Doutra época, de feito, se chegas a dicir que é un escritor de hai tres séculos, sería creíble, ou de antes.
Se isto escribe, se se chamara Michael Crichton, pois non quedaba tan ben. Michael Crichton parece que xa ten que escribir pois esas novelas que escribía así de, pois eso, de aventuras pero contemporáneas, de investigación, tal. Valerio Máximo Manfredi que ia escribir.
E antes de lembrar títulos e autores, unha pregunta, Elena, rematou xa o prazo para votar nas bibliotecas o libro
sí,
do ano 2014?
Rematou onte, ou seja, que hoxe unha man inocente xa sacará o nome dos premiados e faremos o reconto de a ver que libros son os máis votados, ou seja, que na próxima semana xa diremos os resultados.
É que xusto te ia preguntar iso, cales eran os libros preferidos polos lectores, pero polo de agora non o sabemos.
Ata a próxima semana, suspense.
Pois agora sí, lembramos títulos e autores das recomendacións de hoxe.
Pois este último libro, Odiseo, el juramento, de Valerio Máximo Manfredi, na editorial Grijalbo, e que a segunda parte de a serie Odiseo, o primeiro era Odiseo, el juramento. A ver, coñecendo a historia, porque se coñece a historia da Ilíada e da Odisea, se pode ler independentemente, e se disfruta o mesmo. Se non se coñece a historia, mellor comezar polo primeiro e seguilo cronolóxicamente.
Uh-huh. E outro título?
E outro título, un libro xuvenil para rapaces a partir dos 15 anos, Una tarta de manzana llena de esperanza, de Sarah Moore Fitzgerald, na editorial Maeva.
Pois con esas recomendacións quedámonos hoxe. Elena, un saúdo.
Ata o próximo día.